Pēdējos gados Krāpes pamatskola Ogres novadā bija uz slēgšanas robežas. Pagājušajā mācību gadā skolā darbojās vien pirmsskola. Taču šī mācību gada sākumā Ogres pašvaldības skolas atdzīvināšanu uzticēja sociālajam uzņēmumam SIA izglītības un attīstības centrs Universum. Uzņēmums jau īsteno mūzikas un mākslas izglītības programmu ar kristīgo novirzienu Valmierā un arī Rīgā kādu laiku darbojas filiāle, turpina direktors Andis Apsītis.
Mūsu skolas vizija kāreiz arī ir atjaunot skolas, atjaunot Latvijā šo izglītību, kas ir centrēta uz bērnu. Un tāpēc arī mēs esam skola, kuru ļoti izplatīti pazīstam ar mājmācības jomu, kad mums ir ļoti daudz ģimenes, kur vecāki paši iesaistās un māca savus bērnus. Un tāpēc faktiski es esmu izstrādājis tādu tieši vērtību ziņā Latvijas kristīgās izglītības rīcības plānu.
Ogres domi Apsīša vīzija uzrunāja, ar uzņēmumu noslēdza izglītības funkcijas deleģēšanas līgumu, un septembrī mācības Krāpes pamatskolā uzsāka aptuveni 40 bērnu. Taču šī gada februārī Ogres domi līgumu ar uzņēmumu Universum lauza. Pašvaldībā apgalvo, ka uzņēmums rīkojies pretrunā ar līguma nosacījumiem un demonstrējis neprofesionālu rīcību skolas pārvaldīšanā, pārmetot nepamatotu pedagogu atlaišanu un iespējam pašvaldības naudas negodprātīgu izmantošanu. Šādi secinājumi izdarīti veicot pārbaudi pēc vairāku sūdzību saņemšanas no skolānu vecākiem un pedagogiem. Par šo jautājumu lēma 18. Februāra ārkārtas domes sēdē, kurā kritiku par skolas darbību izteica arī Ogres baptiskās draudzes mācītājs Dainis Pandars.
Bija jau šī ideja par Krāpes skolu ar alternatīvu, liksim, izglītības ideju ar kristīgu ievirzi. Tā kā vienam no vietējiem kristiešiem nebija šādas ne organizācijas, ne licences, tad tika ieteikts sadarboties ar Universum, kuram bija tāda licence un arī pieredze šādas skolas organizēšanā. Bet pēc tam mēs ieraugam, jā, ir, kā saka, vilk savju drēbēs, kā mēs to saucam. Mēs esam pārliecinājušies, ka notiek diezgan tādas, varētu teikt, sektantiskas darbības.
Sektantiskās darbības esot saistītas ar skolas direktora darbību Valmieras draudzē Kacir, kas pārstāv mesiānisko jūdeismu. Pašvaldības redzējumā skolā ticības mācību bija jāpasniedz neizceļot kādu konkrētu konfesiju, turpina Ogres domes priekšsēdētājs Egils Helmanis no Nacionālās apvienības.
Un sabiedrība interesēs nav pašvaldības naudu novirzīta kādas sektas šauras, No interešu lokam, no šī brīža mūsu ceļi šķirās ar Universumu.
Komentē teologs Juris Cālītis.
Jēdzens sektantisms ir tikai tāds populārs apzīmējums, kas nesatur nekādu zinātnisku norādes uz to, kas ir, kas nav kāda organizācija. Bet pats galvenais jau ir, ka Latvijā visas reliģiskās organizācijas tiek reģistrētas. Pie tieslietu ministrijas, pie reliģisko lietu daļu. Un, ja kādai pašvaldībai ir jautājums par kādas organizācijas darbību, tad viņi katrā laikā var vērsties pie ministrijas un savus jautājumus tur arī uzstādīt.
Valmieras draudze Kacir reģistrēta 2001. gada 19. novembrī. Tomēr tā, kā tā reģistrēta pirms grozījumiem reliģisko organizāciju likumā 2008. Gadā, ministrija nav sniegusi atzinumu par to, vai organizācijas darbības mērķi un uzdevumi atbilst normatīvajiem aktiem. Runājot par SIA Universum pārvaldībā esošajām skolām, Izglītības kvalitātes valsts dienests ir saņēmis sūdzību tieši par uzņēmuma darbību Krāpes skolā. Sūdzību gan nav iesniegusi pašvaldība, un šobrīd to izskata Valsts darba inspekcijā. Vairāk stāsta Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.
2019. Gadā bija akreditācija šai izglītības iestādēji, un tur var redzēt, ka izglītības iestādes darbā ir konstatēti vairāki būtiski trūkumi, līdz ar to skolas darbs vairākos kritērijos ir novērtēts tikai kā pietiekams. Akreditācijas eksperti nav konstatējuši tādas lietas, ka būtu pārkāpumi izglītības, būtiski pārkāpumi, kas ir normatīvo aktu pārkāpumi vai nelikumības izglītības programmu īstenošanā. Tas nav konstatēts. Protams, skola ir ar kristīgu ievirzi, un arī mēs neesam saņēmuši sūdzības par to, ka skola īstenotu neatbilstošu izglītības programmu.
Universums skolu direktors Andis Apsītis stāsta, ka strīds eskalējies pēc tam, kad uzņēmums nolēma pārtraukt sadarbību ar domes priekšsēdētāja agrāko partijas biedru, šī projekta vadītāju Mārci Zaneripu.
Es uzskatu, ka šī gadījumā jāsaprot, ka tā kā skolu atvērt nav vienkārši process, kaut kādas mazas kļūdas ir abās pusēs. Skatoties uz atpakaļ, es varu ieraudzīt kā iespējamo iemeslu, tieši šī kaut kāda, manuprāt, neredzamā noruna starp Mārci Zaneripu un Egilu Helmanu vai vēl kādiem cilvēkiem, ka viņiem noteikti, piemēram, būtu jābūt iesaistītiem šai projektā. Ja nē, tad šis projekts tālāk nevarēs būt. Tā no sadarbība, tas ir tāds diktatūras iezīmes, es gribētu teikt, tāds monarhiskas diktatūras iezīmes.
Apsītis strīdu nolēmis risināt tiesā. Šobrīd Krapas skolā darbojas Ogres pirmās vidusskolas filiāle, arī ar kristīgo novirzienu. Uzreiz pēc sadarbības pārtraukšanas ar SIA Universum, Ogres domē pieņēma lēmumu veidot reliģisko lietu komisiju. Tas sastāvā ir 8 draudžu pārstāvi, tostarp katoļu, luterāņu, pareisticīgo, arī dienas adventistu un evaņģēlisko kristiešu baznīcas jaunā paaudze pārstāvi, kā arī deputāts Jānis Iklāvs un komisijas priekšsēdētājs Gints Sīviņš, abi no Nacionālās apvienības. Sīviņš ir arī domes priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas locekļi par darbu saņems atalgojumu 5 eiro un 51 centu stundā. Nolikumā noteikti 13 veicamie uzdevumi, tostarp pārstāvēt kristīgo draudžu intereses pašvaldībā, paust viedokli par lēmumu projektiem un sniegt priekšlikumus sakrālo celtņu renovācijai pašvaldībā. Divi no uzdevumiem saistīti ar izglītību, saskaņot skolu izstrādātās vadlīnijas ticības mācības īstenošanai un to pārraudzīt, kā arī konsultēt pedagogus un citus skolu darbiniekus jautājumos, kas skar kristīgās izglītības īstenošanu, tikumību un ģimeni. Līdz 1. martam komisijā bija jānosaka vadlīnijas kristīgās mācības īstenošanai Krapas skolā, tomēr tās apstiprinās tikai šonedēļ.
Tās ir tā kā izstrādātas, ja?
Jā.
Tad konkrēti par izglītību jūs runāsiet tikai Krapas skolas kontekstā, šobrīd?
Šobrīd, jā. Šī skola tika izveidota, kā jūs minēju, kā kristīgā skola ar Montessori metodēm un tas neaprobežojas tikai ar ticības mācību. Tā bija vecāka vēlme.
Tā kā plašākā mērogā to šo ticības mācību, ja tur ieviest?
Jā, un tieši tāpēc arī komisija būs.
Šobrīd gan mācības ar kristīgo ievirzi Krapas skolā turpinās, arī bez komisijas izstrādātajām vadlīnijām, stāsta skolas direktors Igors Grigorjevs.
Pedagogi, kas ir Krapas skolā, ir lielākajā mērā saglabājušies no iepriekšējā perioda. Tad tie ir pedagogi, kuriem ir tos kristīgās vērtības. Līdz ar to, protams, ka ikdienas darbā viņi šīs kristīgās vērtības nodot arī bērniem.
Es saprotu, jūs tagad gaidat arī kādas vadlīnijas no šīs reliģisko lietu komisijas, ja?
Nosacīti. Pats galvenais ir pašu skolotāju redzējums, pārliecība.
Reliģisko lietu komisijas izveidi komentē Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes docents Juris Cālītis.
Man vienmēr liekas arī dīvaini, ka konfesijas grib savienoties, lai kaut ko kontrolētu. Ja tas ir tikai, lai saņemt padomu, to es saprotu, bet padoma saņemt pavisam, piemēram, liederīgi no Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes mācības spēkiem. Tāpēc man ir tā nesaprotam, kāpēc viena pašvaldība veidot savu komisiju, kuras uzdevumi tā diezgan mākoņaini visā tajā aprakstā.
Cālītim šķiet interesanti, ka komisijas sastāvā ir arī draudzes, kuras neuzskata par tradicionālām konfesijām, bet ir harizmātiskās draudzes. Turklāt nav izprotama arī deputātu klātbūtne komisijā, skaidro mācītājs. Savukārt politologs Filips Rejevskis norāda, ka iz šādas komisijas ir viegli noslēpties no lēmuma atbrīvoties no Krapas skolas īrniekiem.
Un otra lieta, tad pavisam harmoniski šāda veida, šāda komisija ļoti dar priekšvēlēšanu vajadzībām, jo, ja mēs skatāmies Nacionālā apvienību, kur pārstāv Selmaņkungs, viņi ir arī ar tādu ļoti konservatīvu skatījumu uz pasauli, un šajā gadījumā nu, šāda reliģiska komisija, nu, viņa neizbēgami pietiekoši konservatīva būs savos uzskatos un priekšstatos pa pasauli, un viņi varētu būt vienā tādā ideoloģiskā gultnē, kas varētu būt izmantojama arī priekšvēlēšana kampaņā, jo tur varētu būt tie vēlētāji šo konfesiju cilvēki.
Komisija uz pirmo sēdi sanāks šonadēļ, kad lems par vadlīnijām ticības mācībai. Vai tās izveide sevi attaisnos, varēs spriest tikai pēc laika. Paula Dēvica, Latvijas radio.